Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Опал дүйнө жалгансың, жакшылык кимге да кылгансың. Биз эмес чыңгы кара жер, байыр жер.
Пайго, сеньори, пайго!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi obalama italijanskog jezera Como. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Santa stanotte qui bambina nana Gesù bambino ninna nana bel bibì o bel bambì
Attaccate
Komo je najlepše od svih italijanskih jezera? Dobro, rekao sam to, neko je morao, priznaje na početku svog putopisa engleski novinar Lee Marshall, tragom njegovog teksta objavljenog 2014. godine u časopisu Condé Nast Traveler, krenut ćemo u današnjem putu svile. Ovog puta pratit će nas muzika sastava i Violan iz Pavulja, snimljena na njihovom koncertu u Arecu. Na početku emisije čuli ste ih u numeri Il Maggio Serenata. Komo je jezero beleži dalje Marshall, čija divlja lepota zelenih i belih obala, način na koji vetar mreška površinu vode u nepredvidive teksture, čine da je vrlo teško biti tu, a ne biti zaljubljen. I samo jezero bi to učinilo da ima neko drugo jezero pored sebe, u čijoj bi vodi moglo da se ogleda. Kako nema suparnika, Komo u svakom komu se približi uspeva da dekonstruiše osjećanje za prozu. Znate tu vrstu atmosfere. Udaljeni mesec u susnod iznad Tremeca. Deca se igraju pored vode bacajući kamenčiće, plop, plop, plop. To je jedini zvuk koji postoji. Na mirnoj vodi, u pravilnom ritmu, smenjuju se koncentrični prstenovi. Komo je zaista najlepše italijansko jezero, nastavlja Marshall. Njegov čarobni deo nalazi se u samom centru, gde se istočna grana Lecco uliva u veći deo jezera. Dve južne grane Koma izgledaju kao dva ogromna prostranstva nalik fjordovima i oba se sastoje od nečega što bi se po ovdašnjim jezerskim standardima moglo nazvati Komo i Lecco. Na severu, iznad Donga, obale gube svoje oštre ivice i utapaju se u trščake i kamperske kamionete, ali na tački na kojoj se prepliću ušća, mestu na kome bi se jezeru da je ljudsko telo spajale noge, otvara se prostor neodoljiv po šarmu, mesto gotovo beskrajnih vidika. Duž uzanog struka jezera na obe strane prostiru se njegove duge noge, a ako kliznete u strup sve negde do iznad glave, naići ćete na talas smrznute plime planinskih vrhova pod snegom, koji kao da pozivaju na spokoj kome se nada svaka čista duša.
fanina nanna Gesù bambino, che la tua mamma, la te che svi, gli angeli cante, mi canto lu, i canto lu, fanina nanna. Anca mea sungue atacate, fanina nana, Gesù bambi, nina nana, bel pipì, o bel bambi, bel.
U današnjem putu svile, u kojem idemo tragom beležaka engleskog novinara Lea Marshalla, zapisivanih uz italijansko jezero Como, upravo ste u interpretaciji ansambla i violan čuli koncertni snimak u spavanke Nina Nana Sestolese. Kao da se ugnezdio između jezerskih nogu na samom planinskom vrhu tog božanskog pubičnog trougla, zapisuje Marshall, leži Bellagio, koji uprko svojoj lepoti uspeva da opstane kao jedno od najređih mesta, gradić koji je potpuno odustao od turizma i koji je baš zbog toga neodoljivo privlačan. Feribot ovde stiže kasno. Dok prilazi Luci, dame završavaju svoje koktele koji klizan iz grla ukrašena biserima. Sat na trgu otkucava dong. I opet, to je sve što se čuje. Zaista, teško je izmeniti navike. Umjesto ove tišine, predlaže Marshall, zamislite ovakvu mešavinu zvukova, nekoliko orkestara koji sviraju svu muziku koja je ikada bila komponovana na jezeru Como, od Rosinijevog Tankredija do Listovih transcendentalnih etida i Bellinijeve La Sonnambule, dok tim pesnika čita stihove Shelleya, Wordsworta, Longfellowa, Parinija i svih drugih koji su pisali na mirisnim obalama jezera. U pozadini žamor sve dece začete na medenim mesecima u Bellagiu, Kadenibi i Černobiju, dodaje svoju uncu soli. Tom zvuku verovatno ne bi nalikovalo ništa na zemaljskoj kugli, u Bellagiu svakako. Najviše što još ovde možete da dobijete od kasnih feribota jeste lagano pljuskanje vode koje brod stvara presecajući ogromno prostranstvo jezera. U nastavku emisije kvintet i violan koji čine pevači Lele Ćodi, Carlo Pagliani i Lauro Bernardoni, gitarista Giorgio Albiani i multi-instrumentalista Silvio Trota koji svira mandolinu, mandoncello, gitaru, batente i bas, slušate u pesmama Maddalena i La Ricciolina.
Maria Maddalena, che la portava tanta pena, tanta pena, tanto dolore, la passione del nostro Signore. Quando il nostro Signore nasceva, tutta la terra la fioriva, gli angeli a cantare, Sant'Antonio a predicare, Sant'Antonio a predicare.
Samo ime Belađo zvuči čak pomalo luksuzno, konstatuje u svom putopisu sa jezera Como engleski novinar Lee Marshall. Naziv mesta zapravo je kombinacija reči bela, lepa, i ađo, lakoća, ležernost. Ipak, bolje je da zaboravite na zvaničnu etimologiju koja ima malo šta sa ovim jezerom. To je pre svega mesto koje već na prvi pogled iz daljine izaziva uzvike oduševljenja. Vlasnik jednog od malobrojnih ovdašnjih hotela rekao mi je da je njegova žena engleskinja došla ovde kao gost, a onda odlučila da je jeftinije da se uda za njega. Znate, priznao mi je ovaj šarmantni gospodin, ona jednom godišnje obilazi Evropu da vidi da li se na nekom drugom mestu može naći nešto lepše. Još nije uspela, zaključuje ponosno. Deo razloga za ovakvu privlačnost Belađe, nastavlja Maršal, leži u samom položaju grada. Drugi važni razlog u činjenici je da je turizam ovde tek simbolično prisutan i prilagođen ljudskoj meri. Postoji tek nekolicina hotela, uključujući veliki hotel Grand, koji zaista živi u skladu sa svojim imenom. Mada stari deo Belađa sa svojim uskim strmim uličicama koje se spuštaju ka ulici, leti doživljava invaziju dnevnih izletnika, čak ni tada ni približno nema gužve kao u odmaralištima na jezeru Garda, na primjer. Jezero Como je sinonim za vile kao pribežište od svih briga ovog sveta, zapisao u nastavku svog putopisa Lee Marshall. Još od vremena kada je Plinije mlađi pevao u slavu svoje dve vile pored jezera, dve vile koje su, usput budi rečeno, bile njegove omiljene među nekolicinom vila koje je posjedovao, ovo jezero je oduvek gostilo svetski raj bogatih i moćnih. Ovdašnji ljudi su pripitomljavali čak i varvarske ostrogote i lombardijske kraljeve, za koje su osvajači isprava mislili da su ih pokorili. Čak i oni su se na ovim obalama smirivali i podizali kuće. Kasnije ovde su pohrlili evropski kraljevi, uključujući kraljicu Karolinu, koja je napravila vilu d'Este u Černobiju, tik iznad Koma, u danima pre nego što se ista vila pretvorila u najluksuzniji hotel pored jezera.
Mamma mia, vorrei, vorrei,
a vorrei, a vorrei, a vorrei,
a vorrei a qualche rosto velo dai o morirò, a vorrei a qualche rosto velo dai o morirò.
All'orso
ieri, no, vada ben che brutta mamma non conosce mal che ho. Mamma mia, vorrei, vorrei,
che vorrei, vorrei, vorrei,
vorrei a qualche nell'orto me lo dai o morirò, vorrei a qualche nell'orto me lo dai o morirò.
All'orto ieri,
no, vada ben che brutta mamma non conosce il mal che ho. Mamma mia, vorrei, vorrei,
vorrei, vorrei,
vorrei, vorrei a qualche nell'orto me lo dai o morirò,
che vorrei a qualche
nell'orto me lo dai o morirò.
All'orto ieri,
se
lo vuoi te lo darò.
Sì, vada ben che bella mamma ha capito il mal che ho. La 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 la.
Put svile.
Thank you. non ti sei di me scordato,
sei un bravo contadino e perciò
sei a mezza dria,
tu lavori per mangiare sulla terra mia, sulla terra mia, sulla terra mia.
Addire
prethodnim muzičkim ilustracijama u današnjem putu svile u kojem obalama italijanskog jezera Como idemo tragom engleskog novinara Lia Marshalla, čuli ste tri numere sa koncerta ansambla Yves Ulan, Filastroča, Mamma Mia Vorei Vorei i Riverenza. Snimak koji slušate ostvaren je na koncertu u crkvi di Rondine u Arecu. Članovi kvinteta Yves Ulan su kao prvi Italijani nastupili na festivalu Shark Taronalari u Samarkandu, koji inače okuplja muzičare iz centralne Asije. Plinijeve vile su se mahom same urušile, zapisuje dalje Marshall. Neka novija istorijska arheološka istraživanja otkrila su temelje nekih od Plinijevih odmarališta i ona se danas mogu posetiti. Neoklasičnu vilu Melzi, koja sa jezera izgleda zlokobno nahjereno, protivno svim zakonima statike, podigao je Francesco Melzi Deril. On je među Italijanima bio jedan od Napoleonovih italijanskih najlojalnijih saboraca i potpredsednik Cisalpinske republike. Krovove njegove vile krasi čitav grozd dimnjaka, a namešta još uvek stoji upravo onako kako je staje u vreme kada je sam imperator tu navraćao. Vrtovi i staze su ukrašeni azalejama, rododendronima i statuama, uključujući statu Danta i Beatrice, koja je, kao što znamo, inspirisala Lista da komponuje svoju sonatu nakon čitanja Dantea. Iskreno, nastavlja Marshall, nikada mi nije bilo jasno zašto ovu sonatu nije nazvao nakon posmatranja statue Dantea i Beatrice. Druga velika vila i park kombinovani su u vili Serbelloni, koju ne treba brkati sa Grand Hotelom istog naziva. To je vrludava, poluutvrđena zgrada koja zauzima završni deo šetališta na mestu gde su verovatno stajale mnoge Plinijeve vile. Danas ona pripada fondaciji Rockefeller, ali i prostorni vrtovi otvoreni su za male grupe turista sa vodičima. Sve što je ostalo od italijanskih vrtova 18. veka su tri terase sa geometrijski oblikovanim živicama. Ostatak čini ono što se naziva Giardino dall'Inglese, nasljeđe Alessandra Serbellonija, koji je potrošio gotovo 2 miliona lira na usavršavanje vrtova u vreme kada je rad baštovana plaćan manje od 1 lire dnevno. Od pogleda koji se pruža nadole, na sve tri grane jezera, bez izuzetka, zastaje dah. Numera koju nastavku emisije izvodi ansambl Yves Ulan nosi naziv L'Inglesa. Nakon nje slušamo i La Notte di Valentina.
Thank you.
la fior, la signor conte, e viva tua nuiera.
E viva torn'inglesa, l'era fiora d'un cavaliere,
e viva torn'inglesa, l'era fiora d'un cavaliere. La sera la domanda al mattino le parte.
La gafà, 50 miglia senza mai poter parlare, la gafà, al 50 la comincia a sospirare.
Inglesa, bella inglesa, sai chi ti sospira?
Sospiro, padre, padre, che mai più mi rivedrò. Sospiro, oh padre, padre, che mai più mi rivedrò.
Sa sospire per quelli a chi gli vedo su.
Ma sa sospire per altri e pugnello prepara. Ma sa sospire per altri e pugnello prepara.
Presta il vostro pugnale. Voglio tagliare la rama per fare un bel mio cavallo.
Voglio tagliare la rama per fare un bel mio cavallo.
Quando la pugnale in mano del cuore lo gettò.
E poi montò il cavallo e a casa ritornò. E poi montò il cavallo e a casa.
Put svile.
Al pupille la mamma,
nanna nel me pupì.
Izuzev Belađa, postoji još mnogo toga što treba videti na Komu, tvrdi Li Maršal. Jedan grad na istočnoj obali svakako zaslužuje da bude posećen. To je majušna luka Varena, koja se sastoji od nekoliko brodića izvučenih na obalu, dva bara i jednog restorana, skrivenih iza srednjovekovne arkade. Iza sceničnog prizora ostrva i staze koja zmijoliko vrluda okolo sa nekolicinom ukotljenih brodova džetseta, ovo izgleda kao jedna obična uspavana mediteranska luka. Tu čak možete i da omirišete more. Međutim, samo jedan okret glave na drugu stranu otvara potpuno nov pogled. Managgio na zapadnoj obali i divni, divni Belađo u centru, između gromade Monte di Tremezze i Monte San Prima, uvijene izjutra u lenje oblake ili izvečeri kao svetlucave mrlje na noćnom nebu. Tu su i patke koje krstare na sve strane i feribot koji seče ogledalo blistave vode. Ipak je to napokon jezero. O mesecu nad Komom morao bi se ipak napisati poseban tekst. Uprkos tome što se Li Maršal ne usuđuje da opisuje lepote meseca nad Komom, u nastavku emisije Ansambl i Violan slušamo u numeri La Luna.
Era tirata su e Diana venne che
la figliola di Schimisciò. Mostrò si allegra e spiritosa e con maniera assai graziosa, cortesemente fece un inchino a Barucabà.
Varena je jedan od malobrojnih gradića na istočnoj obali koji ima više od jedne ulice između jezera i planinske strmine, konstatuje Maršal. Dobar hotel i česti autobusi i feriboti stvaraju izvanrednu bazu za lagodan dolazak u ovo mesto. Izgradnjom dugog tunela na završnoj deonici puta od Leka do Sondrija načinjen je fantastičan potez, jer je tunel odvratio težak saobraćaj sa uskih drumova oko samog jezera. Verena ima osobenu gradsku strukturu sa starim gradom koji čini 7 popločanih nizova stepenica koje vode nadole u Majušnu luku. Tim kaskadama je ovaj stari deo postao najbezbednije mesto i za sva vremena zaštićeno od najezde automobila. Varena ima i dve veoma vredne stare crkve i prirodno čudo, rečicu Fiumelate, interesantnu ne toliko zato što je to najkraća italijanska reka, već zato što je izuzetno ubedljiva demonstracija primordijalnih snaga. Najbolji način da je se približite je da se uputite duž staze koja obilazi tik oko gradskog groblja, a onda se spustite desnom obalom reke. Zaglušujuća buka vode koja peni i prska na sve strane, zaklanja ulaz u jednu malu pećinu čuvenu po tome što ju je Leonardo da Vinci jednom pomno istraživao. Bio je to u stanju jer, kao i većina hotela svuda naokolo, Fiumelate presušuje krajem oktobra i vraća se negde početkom marta. Niko ne zna zašto, čak ni zaposleni u lokalnom turističkom birovu.
In piazza Pargolini c'è una congregazione al chiaro del lampione, al chiaro del lampione. In piazza Pargolini c'è una congregazione al chiaro del lampione, la fermata si può far. Oi là, ci rivivi tanto quanto ti perdite tutte le quante nascimento. Calaiua, calaiua, calaiua spunta se calaiua. Mamma poverina che alla finestra stava, piangere sospirava, piangere sospirava. Mia mamma poverina che alla finestra stava, piangere sospirava nel vederti arrestare. Oi là, tieni venimi tanto contenti per dire detto che lo guarda il nascimento. Calaiua, calaiua, calaiua spunta se calaiua.
Bili su ovo članovi ansambla i Violanu numeri Tramvaj. Šetkanje okolo brodićima najbolji je način da vidite i upoznate centralni deo Koma, tvrdili Maršal u svom putopisu sa ovog italijanskog ostrva kome smo posvetili današnji put svile. Tokom vikenda putevi koji okružuju jezero, posebno na zapadnoj obali, liče na one filmove katastrofa gde svi pokušavaju da u istom trenutku pobegnu iz grada. Nekada je potrebno 30 minuta samo da bi se prošlo kroz Leko. Brodići sa druge strane čine to bez ikakvog napora. Šta više, sa njih se pruža pogled koji se stalno neprekidno menja. Potez od Varene ka Belađu i ka Manađu, drugim rečima sa istočne na zapadnu obalu kroz centralni ocek, spaja sve tri ruke jezera u jedinstven vidik, postepeno skrećući koreografiju vode i planina. To je prirodni ekvivalent Olimpijskom teatru u Vičenci, malom Paladijevom teatarskom dragulju. Zapadna obala od Tremeca do Manađa nekada je bila odmaralište britanskih udovica, a danas organizovanih turističkih grupa iz Britanije. Tremeco, koji pokriva gromadu velikih trougaonih planina, je mesto na kome su u 19. veku počele da se podižu vile. Ovo je početak čuvene Rivijere Azalea, turističkog mamca za koji se zapravo ne zna zašto je dobio baš to ime, kada bi mu više pristajalo Rivijera Agava ili Rivijera Rododendrona. Kadenabija ima jednu anglikansku crkvu. Menađo ima da ponudi nešto još luđe. Šašav teren za golf, kao i ljupko brdašce koje vodi direktno u grad. Tu je hotel Britanija, Viktorina Čajđinica i nekoliko vila koje planinsku stranu dele kao lanac povezanih rečenica koje još uvek vezuju one udovice sa njihovim unucima koji se u svoj ovoj divoti povazdan zabavljaju Nintendom. U nastavku emisije Quintet i Violan slušate u pesmi Dove Andante Madre Maria.
Svile.
Najveći problem sa zapadnom obalom jezera Como jeste drum, konstatuje Lee Marshall pri kraju svog putopisa. Njegovo prisustvo je stalno i uznemirujuće, sa zaista iznenađujuće teškim i bučnim saobraćajem. Huk vas uznemirava u svim slučajevima, izuzev onog kada posjedujete privatnu vilu, jer je većina hotela smeštena baš uz put. Oni koji nemaju vilu mogu da upoznaju neke od onih koje su otvorene za javnost. Ako želite da posjetite samo jednu, odaberite vilu del Balbianello, koja se penje na mali vidikovac između sala Kamaćina i Lenja. To je divna palata sa neobičnom otvorenom lođom i filigranski obrađenim terasastim vrtovima, čije su staze ispresecane drvećem zaraslim u bršljan. Kreirao ih je kardinal Durini u 18. veku na temeljima srednjovekovnog manastira. Duž Tremeca gordi se i nedavno obnovljena vila Carlota, koja je također neoklasična i toliko preplavljena duhom i statuama Antonija Kanove, da je čak i u liftu smešten jedan njegov mali dorski stup. Ali glavna atrakcija ovog vrta s proleća su džinovski grmovi azaleja i kamelija, no tokom cele godine ovde se mogu videti raznorazne botaničarske čarolije. Park se produžava nizbrdo do serije vetrovitih i uvek iznenađujućih staza koje vrludaju pored rotendrona kao u japanskom vrtu, pored kaktusa, australijskih paprati i džinovskih sekvoja. Duh Koma, zaključuje Marshall, krije se u kontrastu ovog savršenstva gotovo divljih obronaka na drugoj strani i nazubljenih ivica Alpa na severu. Ipak najlepši doživljaj ovog raja priuštit ćete sebi ako uspete da ga nadletite malim sportskim avionom. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas numerom Maska je mora u interpretaciji kvinteta i Violan. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Goran Ivković i Ivana Komadina.
Salta fuori grillo dal grillaro, per acqua tale ragno dal ragnaro, e di grilli di ragni di mosche mora, mi innamorai di te bella signora. E salta fuori topo dal toparo, per acqua tale grillo dal grillaro, e di topi di grilli di ragni di mosche mora, mi innamorai di te bella signora. E salta fuori gatto dal gattaro, andare dopo l'alto paro, e di gatti di topi di grilli di ragni di mosche mora, mi innamorai di te bella signora. E salta fuori il cane dal cagnaro, per acquattare gatto dal gattaro, e di cani di gatti di topi di grilli di ragni di mosche mora, mi innamorai di te bella signora. E salta fuori il lupo dal luparo, signora. E salta fuori leone dal leonaro, per acquatare lupo dal lupano, leoni di lupi, di cani, di gatti, di topi, di grilli, di ragni, di mosche mora, mi innamorai di te bella signora. E salta fuori la tigre dal tigraro, per acquatare leone dal leonaro, e di tigri, leoni, di lupi, di cani, di gatti, di topi, di grilli, di ragni, di mosche mora, mi innamorai di te bella signora. E salta fuori gli fatti dagli ufaltari, per acqua dalla tigre dal tigraro, gli fatti di tigri, leoni, di lupi, di cani, di gatti, di topi, di grilli, di ragni, di mosche mora, mi innamorai di te bella signora.